Mukama yebazwe nnyo. Mukama yebazwe nnyo. Baaniriza nnyo mutuweerawo kwa Mukama amakya ga leero. Ng'atugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama twongere ekiseera kino eri Mukama. Natusaba Kitaffe omwagalwa, ayi Mukama Katonda waffe omulungi, twongayo ekiseera kino ky'okusomesebwa kw'ekigambo kyo gye tuli. Natusaba Omwoyo Omutukuvu akijjuze amaanyi g'Omwoyo agakola, ayi Mukama, obutuukirivu okusisinkana obwetaavu bwa buli ssiki n'omu kufa, ayi Mukama, abawuliriza ekigambo kino, ayi Mukama. Tukwebaza, tukwebaliza ddala nti otufaako nnyo. Era tugaana sitaani enkweze emitego gye n'obulimba bw'okugezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mutwe gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli essaala ya Mukama waffe Yesu Kristo. Essaala ya Mukama waffe Yesu Kristo gwe mutwe gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero. Tuli mu Yokaana essuula y'ekkumi n'omusanvu mwe tujja okusinziira kusomesebwa n'awalala gye tunadda Mwoyo ng'aluŋŋamya. Mu Matayo essuula y'omukaaga awamu ne mu Luka essuula y'ekkumi n'emu, Matayo tulaba okuva ku lunyiriro olw'omwenda okutuusa ku lw'ekkumi n'essatu, awamu ne mu Luka essuula y'ekkumi n'emu va ku lunyiriro olw'okubiri okutuusa ku lw'okuna. Waliyo essaala Yesu Kristo gye yasomesezaamu abayigiriza be okusaba. Kyokka ate neeyitwa essaala ya Mukama waffe. Kyesirowooza kuba kituufu, kubanga nga bwe gwali yali yaffe fe abayigiriza ba Yesu Kristo okuyigirako okusaba. Era mu byawandiikibwa by'enjiri zonna kyamanyika bulungi nti Yesu yasabanga nnyo Katonda Kitaffe, tenga ye mwennyini yali Katonda. Era ezimu ku ssaala ezo mu bimpimpi ne ziwandiikibwa. Naye essuula yaffe ey'ekkumi n'omusanvu, omutume Yokaana yalungamizibwa otuwa obulambukufu bw'essaala ya Mukama waffe mu kiro ekyakomekkereza obuweereza bwe mu bo, mu ngeri ekakasa obuweereza bwe bw'okwegayirira ababe olubeerera, nga Abaebbulaniya essuula ey'omusanvu olunyiriro olw'abiri mu ttaano bwe lugamba. Abaebbulaniya musanvu abiri mu ttaano lugamba nti, era kyava ayinza okulokolera ddala abajja eri Katonda ku bubwe, kubanga abeera mulamu ennaku zonna bawolerezanga. Mu kino tulaba obukulu bw'obwetaavu bw'okusaba, nti wadde Yesu yali amaze okukalaatirira abayigiriza bwe amazima gonna ge baali beetaaga okubaamu abagumu mu kaseera ke baalimu, era n'okuba abeetegefu olw'ebinaabaawo gye bujja nga yakabaviira, nga kw'otadde n'okubaawo engeri gy'abakakasa ng'abawa ebisuubizo ebiyitirivu ng'ekyokubateekerateekera ebifo eyo gy'agenda, awamu n'okubajjuza okubeerawo kwe Mwoyo Omutukuvu, n'okuba nti kibagwanidde okuba abagumu kubanga awangudde ensi ku lwabwe. Byonna byali byakutuukirizibwa kuddibwamu kwa kusaba kwe eri Kitaffe. Mukama yeebazibwe nti byonna byali byakutuukirizibwa kuddibwamu kwa kusaba kwe eri Kitaffe. Era tulabye nti si ku bulamu bwe bwokka okuba obusabi ekyasikiriza abayigiriza be okumusaba abayigiriza okusaba nga bwe tulabye waggulu mu Matayo ne mu Luka, naye nti ne mu kiro ekyo entakera yali agambye abayigiriza be okusabanga. Mu ssuula y'enjiri ya Yokaana ey'ekkumi n'ennya mu lunyiriro olw'ekkumi n'essatu n'olw'ekkumi n'ennya yabagamba musabenga ng'engeri eneebasobozesa okugulumiza Mukama. Kiwa nti mubiwandiika Tuso liimba luko wa kuyimbibwa. Mubeko newe mutambuzira. Omuwandika newe musomesebwa. Okakasibwa mumwe. Tulaba ne musula eyo 15. Enjiri ya Yokaana olunyoro 16. Nti yabakubiriza era okusaba engeri gye kinaabasobozesa okubaza ebibala. Awamu ne musula eyo 16 gye twakamala omulundi oguwedde. Mu lunyiriri olw'abiri mu ssatu, mu lunyiriri olw'abiri mu nnya, ne mu lunyiriri olw'abiri mu omukaaga. Ng'engeri gye balisobozesebwa okujjuzibwa essanyu awamu n'okwolesebwako okwagala kwa Mukama gye bali. Noolwekyo nti nga bo okuggyako nga tuli basabi nga bwe baali bakola mu bikolwa by'abatume essuula y'omukaaga olunyiriri olw'okuna, tugambwa nti bo beeyongera mu kigambo ne mu kusaba. Amazima ge tusomesebwa obulungi ennyo mu kifo kino buli kaseera tegaatusobozese kugulumiza Mukama kubaza bibala wadde kuleetera buwanguzi bunaatujjuza ssanyu mu kwagala kwa Mukama gye tuli okuggyako nga tusaba. Mbakakasa nti kyekyokka ekiweebula obuweereza obuli ku musingi gw'ekigambo nga bwe tulina mu kifo kino nti tetuli basabi nga bwe kitugwanidde, kubanga nga bwe kyawandiikibwa tisirwa amaanyi so sirwa buyinza wabula olw'Omwoyo Omutukuvu bw'ayogera Mukama. Manje kyawandiikibwa Zekariya sura y'okuna onyoro omukaaga, ate ne mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Abakolinso esuula ey'okuna onyoro abiri lugamba nti kubanga obwakabaka bwa Katonda tebuli mu kwogera bwogezi wabula mu maanyi. Ekituwa obukakafu nti ebigambo ebisomesebwa amazima agatubuulirwa mu bisuubizo mu kutuzzaamu amaanyi, mu kutuwabula, mu kututereeza, mu kutubudaabuda, byonna mu kutuwokolesebwa kwa Mukama tebirina ngeri gye bikwasiganyizibwa na bulamu bwaffe kubiteeka mu nkola okuggyako ng'Omwoyo Omutukuvu yabikoze eki, yabituteesezza mu nkola ng'atuwadde amaanyi. Mukama yeebazibwe. Kale nno nga tuzze ku ssaala ya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe guli omulamwa gwaffe amakya ga leero, tulaba nti essaala ye eno mu njiri ya Yokaana essuula y'17 yawa obufunze bw'emiramwa gy'enjiri ya Yokaana yonna, kubanga ebikolo byayo ebikulu biri musanvu. Ng'ekisooka kiri nti tulaba mu yo obulize bwa Yesu Kristo eri Kitaawe obutuukiridde, nti byonna ebyamulagirwa Katonda yabituukiriza era azze awa obukakafu bw'ekyo okutuukira ddala ku nkomerero lwe tujja okulaba mu lusuku Gesemani gye bujja nga atuukiriza ddala we kimugwanidde okumutwalira ddala ku musaalaba. Ekyokubiri kye tulaba kwe kugulumizibwa kwa Katonda Kitaffe mu kufa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Ekikolo ekyokusatu kye tulaba kwe kwolesebwa kwa Katonda Kitaffe mu Yesu Kristo. N'ekyokuna kwe kulondebwa kw'abayigirizwa okuva mu nsi. Kyokutaano bwe buweereza bw'abayigirizwa eri ensi. Kyomukaaga bwe bumu bw'abayigirizwa obusinziira mu bumu bwa Kitaffe n'Omwana Mwoyo Omutukuvu. Ekyomusanvu bwe bubeezi bw'abakkiriza mu kubeerawo kwa Kitaffe n'Omwana. Ebikolo ebyo omusanvu bwe tunaabanga tusoma essaala eno ya Yesu Omwoyo Mutukuvu ajja tulaga nti gye gibadde emiramwa gy'enjiri ya Yokaana okuviira ddala ku ssuula esooka okutuusa gy'eneekomekkerezebwa mu ssuula esembayo. Era nti bwe giwumbwa awamu mu ssaala Yesu Kristo gye yasaba, Omwoyo Mutukuvu ekyewuunyisa nti yasobola okugijjukiza Yokaana omusobyo gw'emyaka 46 kubanga Yesu amaze okuva ku nsi. Tulaba nti kyali kikulu nnyo okuba nti okusaba kikulu gye tuli. Byonna bye tujja okulaba mu bulamukufu emirundi gyonna gye tunaaba tusomesebwa obulamukufu bw'ebyawandiikibwa bino, tujja bikakasa bulungi. Naye ng'okutwaliza awamu essaala ya Yesu Kristo eno yagabanyizibwamu ebitundu bisatu. Ekisooka mwe tulabira Yesu yeesabira, va ku nnyo olusooka okutuusa ku lwokutaano. Ekyokubiri mwe yasabira abatume, va ku nnyiriro lw'omukaaga okutuusa ku lw'ekkumi n'omwenda. N'ekyokusatu mwe yasabira ffenna abakkiriza mu ye emirembe gyonna, va ku nnyiriro lw'abiri okutuusa ku lw'abiri mu mukaaga. Bwe weetegereza essaala eno n'otunuulira n'essaala Yesu Kristo gye yasomesa ffe abayigiriza be okuyigiramu okusaba, walaba ebinyusi bingi mu yo byataalekayo mu ngeri gy'ayagala ffenna abakkiriza okutabagana awamu ne Katonda Kitaffe. Weewaawo mu yo tulabanga we tugambwa essaala gye tumanyi Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, wakabaka wo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu, otuweerere emmere yaffe ya leero, sonyi okwonoona kwaffe nga ffe we tusonyiwa abatwonoona, totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, nekwongerwako kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Nti byonna bw'obanga onoowewaayo okwefumiitiriza mu ssaala eno Yesu Kristo gy'awa eri Katonda Kitaffe, olabanga abinokolayo. Leero tujja kulaba ekitundu ekisooka Yesu mwe yeesabira nga tusoma okuva ku lunyo olusooka okutuusa ku lwokutaano. Tuli mu njiri ya Yokaana essuula ya 17. Yesu bwe yamala okwogera ebyo n'ayimusa amaaso ge n'atunula eri eggulu n'ayogera nti, Kitange, ekiseera kituuse, gulumiza omwana wo n'omwana alyoke akugulumize, nga bwe wamuwa obuyinza ku balina omubiri bonna, bonna be wamuwa alyoke abawe obulamu obutaggwaawo. Buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Kugulumiza ku nsi omulimu gwe wantuma okukola ngumaliriza. Kale kaakano Kitange, ngulumiza wamu naawe mu kitiibwa ekyo kye nali nakyo ng'ensi tennabeerawo. Kyewuunyisa nti byonna mu ssuula ey'15, ey'16 n'eno ey'17 byayogerwa basituse okuva ku mmeeza naye ate nga tebannafuluma. Bw'olaba mu ssuula ey'14 olunyiriri olw'asatu mu olumu gye lukomekkerezebwa, Yesu Kristo agamba abayigirizwa nti musituke tuve wano. Ate bw'otunula ssuula ey'18 olunyiriri olusooka lugamba nti awo Yesu bwe yamala okwogera ebyo n'afuluma n'abayigiriza be ne balaga emitala wa kagga Kiduloni. Mu kifo ekyo mwalimu ennimiro y'emizeyituuni, Yesu n'abayigirizwa be ne bayingira omwo. Nti byonna abalala bye baatawandiika mu njiri eya Matayo, eya Mako n'eya Luka, Yokaana bye yaggyayo nga ebyaliwo mu kiro kino gamba okuviira ddala mu ssuula y'ekkumi n'essatu okutuusa kaakano mu y'ekkumi n'omusanvu byaliwo mu kiro ekyo naye nga byalina okuba nga n'abayigirizwa bennyini byabakwata omubabiro nti byabakoma nnyo ku mitima tujjukire nti baali mu kaseera ng'emitima gyabwe mizito Yesu kwe kufuba okugiwewula n'abaddiramu samale zonna z'ebyo byonna byalinga jja yeresa mu bbo gye bali n'abaddiramu ebisuubizo byonna byalinga jja abawa n'obugumu yeyongera okubeeyoleseza gye bali mu ngeri y'okuba nti nga waamaliriza mu ssuula ey'ekkumi n'omukaaga olunyiriri olwasatu mu ssatu nti mu nsi muno wadde munaabonaabona mugume kubanga nze mpangudde ensi kyali kijja bafuulira ddala abawanguzi wadde avuddewo era Yesu akakasa okutuuka kw'essaawa ye eyo ey'okwebwayo kwe nga ssaddaaka y'omutango gw'ekibi ey'olubeerera bwe tulaba mu lunyiriri lwaffe mwagambira nti ekiseera kituuse kyeyali agambye nga yakatuma Yuda Isikalioti ogenda okukola kyalina okukola mu bwangu n'amugamba nti kaakano essaawa etuuse era neyeyongera okukakasa abayigiriza be kaakano ekkumi n'omu nti essaawa ddala baali bagiyingiriddemu ddala essaawa ensi n'eggulu bye gyalindirira okuva nga tebinnabaawo nga ye yali essaawa ey'okutuukirizibwa kw'obulokole bwonna obwalindirirwa era obwatunuulirwa ng'obutandisi bw'obulamu obutaggwaawo ddala nti wadde ne kalenda zaffe zitandikwa ku olwo Yesu Kristo kwe yafiira wadde zinaavaawo lwo lulibaawo ye yali essaawa omusana gye gutayinza kwakirako era ye yali essaawa ensi kwe yakankanira n'olwekyo yali ssaawa ya kitiibwa nnyo yali ssaawa ya muwendo nnyo yali ssaawa etuuse ffenna ng'abantu byonna ng'ebitonde bya Mukama ebirina okussaako okukaliririza obulamu bwabyo oba obutonde bwabyo byonna essaawa y'okulokolebwa kw'ensi tumanyi bulungi nti mu kufa kwa Yesu Kristo ng'awanikibwa ku musaalaba kyalinga ekiseera ky'obuswavu eri abalabi kyalinga ekiseera ky'okunyolwa eri abaagalwa ba Yesu nnyina n'abakyala tujjukira nti baali wansi ku musaalaba nga bakaaba era n'abayigiriza mu kaseera ako baali bamwabulidde nga bawunye emiwabo naye nga kikulu nnyo okikakasa kubanga kye kituleetera okulaba okwagala kwa Mukama okw'ekitalo kye kituleetera okulaba ate amagezi ga Mukama agasukkuluma okutegeera n'okumanya kwonna ne kituleetera n'okulaba n'okukakasa ekisa kya Mukama ekiyitirivu ennyo gye tuli nti mu kufa kwa Yesu mwe mwali okuyingizibwa kwe mu kuddizibwayo mu kitiibwa kye kyeyali nakyo ng'ensi tennabeerawo kaali kaseera kazito nnyo kubanga tumanyi bulungi mu njiri endala nti we yatuuka mu lusuku lw'emizeyituuni eyo Getsemani yafukamira eri Mukama n'asaba emirundi esatu tubuulirwa mu kunyola okw'ekitalo ennyo nti yatuuyana n'entuuyo ez'omusaayi weewaawo naye nga mu kweweerayo ddala eri okwagala kwa Katonda kitaffe gye tuli tumanyi nti kye kyamuleetera ddala okuwangula amaanyi g'ekibi mu kweweerayo ddala ku musaalaba n'obubi bwonna mukama yeebazibwe era ffe abaweereddwa ekisa okukitegeera n'okukikakasa ne bannaffe be tusabira obanga abamu ku bo bali mu kifo kino kye bagwanidde okukakasa nti mu kukkiriza mu kufa kwa Yesu Kristo gye tuli mwe tulokolebwa weewaawo ate mwe tuwangulira ddala amaanyi g'ekibi n'obubi bwonna ne tuyingizibwa mu kubeerawo kwa Mukama olwo ne tutwalira ddala obulamu obutagwawo kama yeebazibwe tumanyi bulungi nti Musa nga we gwali nti yali awandiise ebitabo ebisooka mu Bayibuli okutuukira ddala ku Yokaana ono gwe tusomako mu njiri mu kubikkulirwa bajjayo essaawa eno nga ekikulu ennyo nti tewaali mulala eyali asaanidde era agwanidde okuggyako omwana gw'endiga wa Katonda yekka mukama yeebazibwe n'olwekyo ffe abaweereddwa enkizo bwe tuba nga tusinza ne tutendereza kibanga ekitatugwanidde kubaako na nkomyo ku ekyo kye tuba tukola okusima mukama olw'essaawa eyo haleluya haleluya mukama yeebazibwe Yesu Kristo agamba nti bonna abaamuweebwa ab'emibiri balokolebwe yali abeddiza era nga banywereza ddala mu bubwe olw'essaawa eno eyali etuukirira enkeera onyo olwokusatu lukwasikanyika obulungi ne bino kwe kuba nti Yesu agamba nti buno bwe bulamu obutagwawo okutegeera ggwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo nti byonna Yesu Kristo by'azze agamba bayigirizwa abamu abataali bayigiriza naye nga bagoberezi be kubanga entakera baayawulwa abaali abagoberezi n'abaali abayigirizwa mu bibiina ebyamugobereranga ffenna awamu mu kifo kino kye bitugwanidde okakasa nti obulamu obutagwawo kwe kutegeera Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe yatuma Yesu Kristo mukama yeebazibwe nti bwe tutategeera mukama Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe yatuma Yesu Kristo teri ngeri gye tuba na bulamu butagwawo ate bwe tubitegeera teri ngeri gye tuggibwako obulamu obutagwawo mukama yeebazibwe tukitegeera bulungi ekyo n'olwekyo mu kusaba kwe eri Katonda tulaba nti ng'amuwa era ayagala aweebwa ekitiibwa kyagwanidde era kyasaanidde akakasa nti okuggyako nga ye mu bwakatonda bwe amanyika era ategeerwa obutonde bwonna naddala abantu be yatonda mu kifaananyi kye teri kweyongerayo kwa bulamu obutagwawo naye mukama yeebazibwe nti Omwoyo Omutukuvu abitukakasizzaamu era ng'ajja kwongera obitukakasaamu nga twongera kulindirira Mukama weewaawo agamba nti kaale kaakano Kitange ngulumiza wamu naawe mu kitiibwa ekyo kye nnali nakyo ng'ensi tennabeerawo okugulumizibwa kwa Yesu Kristo mu kitiibwa kye yali nakyo ng'ensi yonna tennabeerawo twebaza nnyo Mukama nti tukitegeera ng'obuyinza obutuddizibwaffe okuba nti tubutuukiririzaamu oluusi binyanguyira mu Luzungu naye nga saagala ate kukyusa nnyo nnimi nti engeri gye tugulumizaamu Yesu Kristo mu kitiibwa kye yali nakyo ng'ensi tennabeerawo kisinziirwa mu kumanya Katonda Kitaffe awamu naye gwe yatuma weewaawo kubanga ye Yesu Kristo olw'ekyo kennyini tuba tumulaba mu kitiibwa kyagwanidde ansobole kati tukitegedde weewaawo nti olwo tuba tumulaba mu kitiibwa kyagwanidde. Kiba kituzzaayo ebisuubizo byonna n'okuyigirizwa kwonna n'ebyawandiikibwa byonna ebimwogerwako okuba nti tubikakasa ng'amazima olw'obuyinza obwali emabega waabyo. Mukama yeebazibwe. Ne tuba nga tetubisoma busomi ng'ebigambo nga Pawulo yagamba Bakolinso, naye ng'obujjuvu bw'amaanyi agaleetera ddala enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Noolwekyo nja kusaba nkusomesa wakaffe amakya ga leero tukoma awo tweyongereyo omulundi oguddako ku kitundu ekyokubiri eky'essaala ya Yesu Kristo eno. Naye okuba nti abayimbi bampitire. Okuba nti twetaaga okwetaba butereevu mu mwoyo eyali mabega w'essaala eno, tugenda kubanga twewaayo eri Mukama. Kubanga ntera ogamba be nkulembera kubanga nze nkulembera okusaba kubeerawo wano buli lwakuna. Leero obuvunaanyizibwa okukulembera okusaba mu kifo kino nti okuyiga okusaba tweyigirizibwa mitendero gy'osabiramu, mpagi za kusaba, bisuubizo bya Mukama mu kusaba, byonna nebikubuulirwa obulamu kufuba okusaba oba kusaba n'okusiiba oba okusaba okwekwegayirira oba okusaba okwa byonna si w'oyigira okusaba. Awo oba omanya bumanya kusaba. Mukama yeebazibwe. Okuyiga okusaba kubaawo gy'oli ng'okweyingizaamu Omwoyo Omutukuvu n'akusobozesa okusaba. Mukama yeebazibwe. Abaruumi essula ey'omunaana tugimanyi bulungi abasinga. Olunyiriri Baruumi 8 8:26. Kino omwoyo bw'atyo atubeera mu bunafu bwaffe. Tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye omwoyo yennyini atwegayirira n'okusinda okutayogerekeka. Oyo akebera emitima amanyi omwoyo ky'alowooza, kubanga yeegayirira abatukuvu ng'okusiima kwa Katonda bwe kuli. Mukama yeebazibwe. Noolwekyo nsaba tuyimirire tweweeyo eri Mukama mu kusaba ti Kitaffe ali mu ggulu, ogwanidde ekitiibwa n'ettendo n'amasinza, ogwanidde oggulumizibwanga emirembe n'emirembe, ogwanidde obuyinza bwonna emirembe n'emirembe, kubanga tebanga teri era teribaalinga ggwe mu ggulu ne mu nsi. Tukusinza, ayi Mukama, tugulumize era tukutendereza, tukusuuta era tukussaamu ekitiibwa. Oli mukulu, ayi Mukama, mu bakulu osukulumye obukulu. Oli mulungi, ayi Mukama, buli ssekinnoomu kufa agere mu maaso nga tumusinza, nga tumugulumiza, nga tumutendereza. Nti oli munene, ayi Mukama, mu banene osukulumye obunene. Mu b'ekitiibwa, ayi Mukama, osukulumye ekitiibwa. Oli mu kulaasi yo wekka wekka, ayi Kabaka wa bakabaka. Kyetuva twewaayo gy'oli nga tukitegeeza, ayi Mukama, ennyimba ze tuyimba, ayi Mukama, matendo n'amasinza. Okuzina, ayi Mukama, kwonna, ayi Mukama, kwe tukuzinira. Amasanyu gonna, ayi Mukama, ge tubuuna nago, ayi Mukama, gy'oli. Byonna, ayi Mukama, Katonda waffe, bye twetabamu ku lw'erinnya lyo, ayi Kabaka wa bakabaka. Tumanyi nti bibyo, ayi Kabaka wa bakabaka, okuweebwa ekitiibwa, so si ffe kweyagaliramu, so si ffe kwenyumirizaamu, so si ffe kumala bumazi buseera, ayi Mukama. Naye kubanga okigwanidde era okisaanidde ekitiibwa n'ettendo, tukusinza, ayi Mukama.